Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës drejt për drejt nga Praga. Me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Të gjithë në Kosovë kërkojnë ulje të çmimeve të energjisë elektrike, ndonse zyra rregullatorit të energjisë hedh poshtë kërkesën. Ish lideri serbëve të Kroacisë i akuzuar për krime luftë është kthyer në Serbi pasi u lirua përkohësisht nga Haga. Kënga që i kushtohet aktorit të ndjer Paul Walker, një tjetër sukses i jashtëzakonshëm për filmin Furious 7. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish lideri i rebelve serb të Kroacisë Goran Hagi, që është kthyer në Serbi pasi tribunali i Hagës ja ka mundësuar lirimin e përkohshëm pas diagnostikimit me kancer në tru. 56 vjeçari, që është vetë deklaruar i pafajshëm, është i dyshuari i fundit që është akuzuar nga tribunali i Hagës për krime lufte në Ballkan. Ai ka qenë presidenti i Republikës së Veçshpallur Serbe të Krainës nga vitin 1992 deri në 1994. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë kryer 23 sulma ajrore që kanë cak militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak gjatë 24 orëve të fundit. Ndërkohë militantët e Shtetit Islamik, sipas Reuters, janë larguar nga kampi Jarmuk afër Damaskut, ku dyshohet se kanë mbetur të ngujuar 14,000 refugjat palestinez. Kjo ka ndodhur pas luftimeve të ashpra, ndërsa aty tani po qëndrojnë vetëm militantët e një grupi tjetër ekstremist Al-Nusra. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë mbrëmë se bota është duke mbyllur sytë para politikave agresive të Iranit në lindje të mesme, njësi që ka bërë me Gjermaninë naziste. Netanyahu e ka kritikuar arritjen e marrëveshjes konis të 2 prillit në mes të Teheranit dhe 6 fushive botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike, duke thënë se marrëveshja keqe që është arritur me Iranin na tregon se nuk i kemi përvetësuar mësimet historike. Një skulptur e Giacometit pritet të shënojë rekord të ri pasi besohet se do të shitet për 130 milion dollar. Skulptura pritet të dalë në shitje muajin e ardhshëm nga kompania Christie's. Skulptura 180 cm në bronz, emërtuar Pointing Man, është një nga disa punimet e pakt artistike që besohet se mund të arrijnë vlerën për te 100 milion dollarëve, raporton Reuters. And I'll tell you all about it when I see you again. Kënga që kushtohet aktorit Paul Walker dhe që dëgjohet në fund të filmit Furious 7 ka bërë që soundtrack-i këtij filmi të arrijë në majet të top listës së albumeve më të pëlqyera në SBA, raporton Reuters. Kolona zanore e filmit të fundit nga seria Fast and Furious, e kënduar nga Wiz Khalifa dhe Charlie Puth, e titulluar See You Again, që po dëgjoni momentalisht, është transmetuar 11.6 milion herë në internet. Deri më tash janë shitur 583 mijë kopje të kësaj kënge, ndërsa janë shitur 45 mijë kopje të albumit ku gjendet edhe kjo këngë. Këto të dhëna pason suksesin e jashtëzakonshëm të filmit Furious 7, i cili vetëm për 2 javë ka fituar 252 milion dollar në kinemat amerikane. Ky është filmi i fundit i aktorit Paul Walker, i cili vdiqi një aksident automobilistik në Los Angeles në vitin 2013, pak para se të përfundonin xhirimet e filmit Furious 7. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit Kosovës, për cilin si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Hasan.
Zenel, kthimi i listës serbe në institucionet Kosovës mbetet një nga temat më të përfolura në Kosovë. Ka diçka sot nga kjo temë në gazetet e Prishtinës?
Sipas të përditshme zëri Artan, drejtuesit e listës serbe po e presin ftesën e kryeministrit Isa Mustafa për kthim në institucione, ndërsa kreu i kësaj liste Aleksandar Jablanović i ka thënë zërit se po kërkojnë nga partneret e koalicionit qeverisës Isa Mustafa e Hashim Thaçi që të zbatohet marrëveshja e arritur për themelimin e bashkisë së komunave serbe. Sipas gazetës, Jablanović një herësh ka shprehur interesimin për ecurinë e protestës së paralajmëruar nga opozita për të shtunën, duke thënë se po presin se çfarë rjedhe do të ketë protesta të dhunshme apo pasore për të vendosur pastaj se çfarë do të bëjnë më tutje. Përndryshe Jablanović ka thënë të përditshme zëri se nëse partneret e koalicionit LDK dhe PDK nuk e zbatojnë kërkesën e listës serbe për themelimin e bashkisë së komunave serbe, atëherë sipas i Mustafa dhe Saçi do të shkelin edhe marrëveshjen e Brukselit. Ai thotë se si Isa Mustafa ashtu edhe Hashim Saçi janë për të gjetur një zgjidhje, por se nuk kanë bërë përpjekje të mjaftueshme deri tani për kthimin e listës serbe në institucionet e Kosovës. Artan.
Refuzimi i kuvendit Zenel për diskutuar për peticionin e qytetarëve kundër shtrejtimit të çmimeve trymës është një nga temat tjera që po komentohet shumë kohëve të fundit. Ka diçka sot nga gazetat në Prishtinë për këtë çështje?
Po, Artan, e përditshme e Kosova sot konsideron se edhe parlamenti njësoj, sikurse të gjitha institucionet tjera, është i kapur nga politika e inkriminuar, korrupsioni e klientelizmi, prandaj nuk e ka ndërmend të përfshijë në renditë shqetësimet e qytetarëve, por po gjen gjithfarë arsyesh për të bishtruar përgjegjësinë në adresimin e temave me interes publik. Gazeta sekson se hapja e debatit parlamentar për energjetikën, privatizimin e ketësit dhe dallaveret e zyrës së rregullatorit të energjisë mund të prodhojnë lajme të reja për skandalet në këtë fushë ku me gjas pushtetarët nuk kanë qëndruar as pak indiferent. Realiteti në sferën e energjetike sipas përditshmes Kosova sot është i mirë sepse kuvendi është i uzurpuar nga partitë e koalicionit dhe asgjë merr mundimin ta përfshijë në rendin e ditës të seancës së radhës çështjen e shtrëntimit të energjisë elektrike, ndërsa opozita dhe qytetarët kanë të drejtë të protestojnë deri në fund që të bëhet transparente gjithçka që i përket sektorit të energjetikës, sekson postierësh e përditshmja Kosova sot. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë, Zenel?
Nga e përditshmja koeditore veçojmë pjesë nga një shkrim që ka për temë mbajtjen e posteve të larta në policinë e Kosovës nga njerëz që kanë invaliditet. Gazeta sekson se të paktën në dy stacionet policisë e Kosovës drejtohen nga persona me status të invalidit. Stacioni policisë në jug të Mitrovicës dhe ai në Obilisq kanë për drejtues invalid të luftës me shkallë jo të ulët. Avni Zabeli është komandant në Mitrovicë, bashkim Bytyçi në Obilisq. Ndërka që emrat e tyre janë listuar në listat e invalidëve të luftës së zonës operative të Drenicës. Gazeta koeditore thekson se pavarësisht invaliditetit, dy zyrtarët policor kanë pozita të larta në hierarkinë e policisë. Megjithatë, në polici kanë thënë se të gjithë zyrtarët u janë nështruar kontroleve dhe verifikimeve përfshirë kontrole të detajuara mjekësore. Policia i ka thënë koeditore se nuk kanë marrë informata se sa zyrtarë të saj kanë status invalidi. Zyrtarët policor të ndryshe kanë shkallë invalidi nga 20 deri në 50%, sekson postierësh e përditshmja koeditore.
Faleminderit sa po transmetuam pasqyrën e shtypit Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdoj me kronika të tjera. Çmimi i energjisë elektrike në Kosovë ka shkaktuar shqetësime të mëdha të qytetarëve, shoqërisë civile dhe nga partitë opozitare të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës.